Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună în această ocazie de seară. Vă invit să participăm prin atenția noastră la un subiect ce va marca un anumit aspect al vieții noastre spirituale și care ține de conduita noastră în plan moral, pentru că în acest veac în care ne regăsim astăzi, trăim diferite evenimente și tensiuni legate de credința noastră. Mi-am propus să vă invit la o meditație legată de aspectul credinței. Dar nu o credință prin care să explorăm doar spațiile importante ale supranaturalului sau a relației cu Dumnezeu din perspectiva câștigului sau a profitului. Mi-aș dori în primul rând să analizăm natura credinței într-un context în care suntem încercați și în același timp suntem izbiți frontal de problemele pe care le ridică societatea de astăzi, dar mai ales societatea religioasă. Din cauza aceasta, oriunde v-ați găsi, și din respect pentru Dumnezeu, din respect pentru cuvântul Său, am să vă rog să mi-acordați câteva minute atenție ca să vedeți în ce măsură experiența credinței pe care o desfășor acasă sau în familie sau în viața mea personală reprezintă totul și în întregime ceea ce și-a propus Dumnezeu atunci când ne-a transmis cuvântul Său și anume Revelația, Biblia. Dragii mei, în contextul actual, problema existenței lui Dumnezeu și mai ales a implicării lui în viața noastră a fost dezbătut în termeni raționali. Ateismul a încercat să nege, iar religia a încercat să apere. Problema aceasta o lăsăm să se dezbată la nivelul teoriilor și la nivelul ideilor. Biblia însă nu este despre idei. Biblia este despre relație, despre comunicare. Biblia este despre legătura dintre mine și Dumnezeu sau dintre intervenția lui Dumnezeu și viața mea. Din cauza aceasta, în subiectele pe care vi le propun și mai ales în seara aceasta, am să vă propun să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Poate pe unii voi dezamăgi. N-am să vorbesc la un nivel academic sau tehnic, dar vreau să vorbesc la un nivel al sufletului, la un nivel al relației din timpul secolului 21. Impactul ideilor este valoros și cred că și are valoarea lui atunci când discutăm problema credinței. Dar deasupra tuturor acestor dorințe care țin de rațiune, există problema sufletească, este problema interioară care ține de construcția inimii noastre. Ține de natura sociologică a ființei noastre, de faptul că noi știm sau suntem persoane care am fost invitate de Dumnezeu să trăim după chipul Său în socializare, adică în relații, în unitate, unii cu alții. Din acest motiv am să vă invit să reflectați la ceea ce se petrece în jurul nostru și mai ales în câmpul religios, acolo unde, ca într-o vază, ca o floare, credința trebuie să-și transmită și parfumul, și culoarea, și frumusețea. Pentru că acesta este rolul credinței astăzi, sau ar trebui să fie rolul credinței astăzi în viața noastră. Am să plec de la un moment interesant pe care l-am trăit într-o localitate din județul Bistrița. Într-o casă de copii, unde am mai rămas vreo 5 copii, am fost invitat ca să stau de vorbă cu o membră a bisericii pe care o păstoresc eu. O femeie între două vârste, angajată sufletește în relația cu acești copii, protectoarea lor pentru că nu mai au pe nimeni, a fost chemată ca să îngrijească de locul în care cei 4 sau 5 copii rămăseseră. Am stat de vorbă cu ea. Așa cum v-am spus, această femeie este adventistă. Cel care a construit locația este penticostal. Copiii care au rămas acolo sunt ortodoxi. Acești copii care au primul contact cu două ființe mature, care le vorbesc despre Dumnezeu, proprietarul în termenii căii penticostale, sora noastră, așa cum îi spunem noi încă în domeniul bisericii noastre, cu calea credinței sau cu viziunea adventistă, Cei doi copii se întâlnesc cu Dumnezeu, pardon, cei patru copii se întâlnesc cu Dumnezeu prin cele două persoane, dar au imagine diferită despre Dumnezeu. Ascultând ceea ce îmi spune această soră de credință, am ajuns la concluzia că această generație de copii tineri trăiește o problemă de fond. Ei se întâlnesc, se izbesc cu credința, se izbesc cu religia. Din diferite izvoare le vine acest răspuns legat de supranatural în persoana lui Dumnezeu. Dar privind atât la viața penticostalului, cât și la viața adventistei, cunoscând doar din ceea ce au primit ca fărămituri de-a lungul existenței lor, care este minimală, sunt ani de liceu, ei ajung să tragă o linie și să se întrebe: oamenii maturi care vorbesc despre Dumnezeu și care exprimă credința, oare sunt oameni serioși? Oare Dumnezeu are diferite modalități de a salva omul sau modalitatea lui Dumnezeu este cea biblică, este cea evanghelică? Credința se poate colora în diferite culori sau credința trebuie să reprezinte până la urmă imaginea lui Dumnezeu sau chipul lui Dumnezeu pe care noi l-am pierdut datorită neatenției noastre în această lume? Dragii mei, problema aceasta este mult mai gravă. V-am spus că de aici doar plec. Acești copii care sunt la nivelul liceului exprimă ceea ce generația de tineri de la nivelul liceului mi-au pus-o sau mi-au arătat-o în întâlnirile cu ei. Dacă suntem interesați să cunoaștem, de exemplu, cum gândește un tânăr, v-aș invita să stați de vorbă cu acești tineri și să vedeți. 1. Se întreabă, mai este credința relevantă pentru noi astăzi? Vă dați seama? Tinerii pe care noi îi creștem, îi hrănim, îi îmbrăcăm, îi educăm, investim în ei și pe care i-am dorit ca să fie etaloane ale ideii de viață curată, viață pură, viață sănătoasă, viață morală, își pun întrebarea dacă mai este important Dumnezeu astăzi sau mai există relevanță în credința legată de Dumnezeu. Ei spun așa, de ce aș mai citi Biblia? Biblia mai are vreo valoare pentru generația tânără? De ce aș mai merge la biserică? Oare mersul la biserică și a sta în biserică mai are vreo relevanță pentru generația tânără? Problemele acestea sunt în mintea tinerilor prezente aproape în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi, dacă părintele este credincios, tânărul se freacă, iertați-mă acest termen, de ideea credinței sau ideea religiei. Necazul însă este altul. Noi ca adulți trebuie să venim cu un răspuns. Iar răspunsul acesta pe care îl aducem trebuie să fie din surse care rezistă, surse care au arătat de-a lungul timpului ca o valoare. Am să vă invit, indiferent ceea ce credeți, să privim în Cartea lui Dumnezeu. Mi-am deschis în Geneza Scriptura, chiar la început. Suntem, practic, în prima chemare importantă pe care a făcut-o Dumnezeu, omului care trebuia să salveze imaginea și chipul lui Dumnezeu în lumea noastră. E vorba de Avram. Când Dumnezeu se prezintă în fața lui Avram prin mesagerii pe care i-a trimis, primul gând care îl interesează pe Dumnezeu este comunicarea cu Avram, pentru că Dumnezeu era preocupat în mod special să cunoască care este reacția acestui mare om a credinței într-un domeniu moral. Și acest domeniu moral avea de a face cu relația, încrederea într-un Dumnezeu care are puterea prin mâna Lui, prin viața Lui să intervină în viețile oamenilor. În Geneza, la capitolul 18 cu versetul 19, înainte ca Dumnezeu să meargă spre cetatea Sodomei și Gomorei, stă de vorbă cu Avram și aici în versetul 19 spune: Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Primul lucru care îl interesează pe Dumnezeu în raport cu Avram nu este viața lui materială, deși Dumnezeu se preocupă de lucrurile acestea. Observați, vă rog, că pe Dumnezeu nu-l preocupă atât de mult ce se va întâmpla cu aspectul comercial al existenței lui Avram, capacitatea lui de a crea susținere vieții, ci îl interesează un aspect care ține de moralitate. Avram, știu că va învăța pe cei care vin după el calea Domnului. E curios ce spune aici Dumnezeu. Gândiți-vă, vine din cer, vine să ajute pe cei care sunt o parte a existenței lui Avram, pentru că vorbim de familia lui Lot, vine să plătească datorită alegerilor oamenilor din Sodoma faptele reprobabile pe care le-au făcut ei, practic se exprimă judecata lui Dumnezeu. Și în acest context, când Dumnezeu este preocupat să-și împlinească lucrarea, Dumnezeu este preocupat de asemenea în relația cu Avram, omul chemat de Dumnezeu. Este preocupat să știe că Avram va avea grijă de calea Domnului. Observați, vă rog, Dumnezeu nu vorbește de căile religioase. Dumnezeu nu vorbește de căile doctrinare. Dumnezeu nu vorbește de căile dogmatice. Dumnezeu nu vorbește de hotarele pe care noi le-am instalat între noi ca oameni. Și aceasta datorită viziunilor sau interpretărilor pe care le avem asupra Scripturii și asupra existenței morale a noastră. Și uitați-vă, vă rog, Dumnezeu este preocupat ca ceea ce este calea lui Dumnezeu să fie transmisă mai departe. În acest context, lecția credinței este extrem de importantă. Și vreau să te întreb, pentru că tu mă urmărești în această seară, ce crezi? Calea ortodoxă este calea lui Dumnezeu? Calea baptistă este calea lui Dumnezeu? Calea penticostală este calea lui Dumnezeu? Calea iehoviștilor este calea lui Dumnezeu? Sau, dacă ești adventist, cum sunt și eu, calea adventiștilor este calea lui Dumnezeu? Pun aceste întrebări pentru că pe Dumnezeu l-a preocupat calea lui. În primul rând, calea lui. Și aș vrea pentru asta să te provoc să mă urmărești în trei puncte esențiale. Primul aspect pe care vreau să-l ating este Luca capitolul 18 cu versetul 8. Într-un context aparte, Dumnezeu spune o pildă. Iar pilda aceasta are de-a face cu stăruința. Stăruința este bazată pe încredere sau credință. Merg mai departe și insist pentru că eu cred că cineva mă poate ajuta. La final, Domnul Iisus trage concluzia, versetul 8. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Dragul meu, nu știu din ce biserică faci parte. Nu știu dacă pe Dumnezeu îl interesează titlul bisericii pe care ești. Nu sunt împotriva locului de închinare, ci sunt împotriva ideologiei pe care poate să nască o biserică care îl poate exclude pe Dumnezeu din actul de închinare și să șteargă calea lui Dumnezeu în cărarea pe care mergi tu. Deci nu știu din ce biserică faci parte. Dar vorbind despre a doua venire, despre timpul de atunci când se vor încheia lucrurile și când istoria va fi dusă la sfârșit, Dumnezeu pune o întrebare. Va găsi El credință? Probabil că va găsi membrii de biserică. Probabil că va găsi statistici religioase, dar atenție, va găsi credință? Credința este un act care ține de relația mea cu Dumnezeu. Ține de lăuntru meu, ține de inima mea, ține de încrederea mea în cineva care nu se vede, de cineva care m-a creat și mi-a dat putere. Această încredere va fi după voia lui Dumnezeu? Va fi așa cum Dumnezeu a spus lui Avram, calea Domnului? Sau va fi calea noastră? În 1 Timotei 4:1, dacă este să citim și pe Apostolul Pavel, este foarte interesant să observăm faptul că, vorbind despre timpurile finale, Apostolul Pavel scrie: Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Să se alipiască de învățăturile, termen foarte dur, dracilor. Dacă veți căuta în bibliotecă, nu veți găsi nicio carte pe care să scrie învățăturile dracilor. Nu există. Dar prin comportamentul pe care realizăm în actul religios, este posibil ca să invităm demonii să se ocupe de noi și să croiască o altă cale care să pară religioasă, dar este împotriva căii lui Dumnezeu. Nu știu dacă este nevoie de raționament aici să le faci deosebirea. Cred că aici este nevoie de actul credinței, de încredere în cineva care este prezentat în Scriptură ca fiind creator, care este prezentat în Scriptură ca fiind sfânt și iubitor. Este Dumnezeul care ne-a dat viață. Ei, în acest act al credinței, aș vrea să-ți prezint cele mai importante aspecte. 1. Este textul din Efeseni 4:5. În o altă epistolă a lui Pavel, acest apostol minunat al Noului Testament, se vorbește despre credința pe care, cu siguranță, tu și eu o caut, dar pe care Dumnezeu o prezintă în termenii Lui. Efeseni 4:5. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. O singură credință. Care o fi aceea? Este a ta? Este a mea? Este a celuilalt? Este a celorlalți? Încă nu știm. Dar ce vreau să observ este că Dumnezeu este preocupat să ne transmită faptul că este una singură, nu sunt mai multe. Și de ce una? Pentru că Dumnezeu este unul. Dumnezeu e o singură persoană activă, dumnezeiască, care lucrează în interiorul nostru. Duhul Sfânt este trimis de Dumnezeu. Iar prin Duhul Sfânt suntem chemați să exprimăm credința curată a lui Dumnezeu. Dragul meu, în Iuda, versetul 3, n-am să mai deschid Scriptura, te las pe tine să-ți notezi, în Iuda, versetul 3, se spune foarte clar că la momentul scrierii epistolei, când a vrut să vorbească despre subiectul mântuirii, s-a văzut silit apostolul la un moment dat să se oprească și să ne scrie ca să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dragul meu, probabil că noi ne-am învățat să creăm meseriașa credinței, asemenea celor care în companiile în care lucrează și identifică prin șalopetă sau prin haina pe care o poartă atașamentul față de munca pe care o fac. Aceștia sunt meseriași. Am văzut foarte mulți meseriași în credință, care știu să facă actele credinței și știu să le facă atât de bine încât te pot face să râzi sau să plângi. Dar, dragul meu, aici nu e vorba să te îmbraci într-o haină de meseriaș, ci aici este vorba să lupți pentru credința lui Dumnezeu. Să lupți pentru generația care piere, să lupți pentru copiii care cresc duși de diferite idei de o parte sau de alta. Și învățați de meseria și indiferent de unde vin ei, din orice cale și-ar propune ei, ortodoxă, penticostală, neoprotestantă, adventistă, așa mai departe. Ești chemat, eu sunt chemat, să prezint calea lui Dumnezeu. Suntem oare dispuși să o facem? Actul acesta este extrem de important, pentru că în pilda samaritanului, dacă vă uitați în Luca la capitolul 10, Domnul Iisus a surprins modelul credinței care se oprește doar la aspectul exterior. A căzut un om între tâlhari și primul care trece pe acolo este un conducător evreu, preot. Când îl vede pe omul căzut în tâlhari, știe regulile credinței, se uită la hainele care le poartă, spune el, e păgân, eu am învățat că nu mă ating de păgân, cum să mă îmbrunăresc cu el, și trece mai departe. El poartă hainele meseriașului. Știe foarte bine legile credinței, dar respinge actul relației. Se poate ca uneori în credință să mergem în biserică, să ne rugăm, poate să plângem, să ne punem bănuțul acolo, să venim acasă, poate să citim un text și după aceea să ne bucurăm că noi ne-am rezolvat actul credinței cu Dumnezeu. Dragul meu, credința te invită la mai mult. Credința te invită la luptă. Iar lupta înseamnă arenă, lupta înseamnă să stai în mijlocul furtunii. Și furtuna astăzi este o furtună puternic legată de inima noastră. Sunt dispus să ies din fotoliul credinței ca să fac un act pentru pacea pe care Dumnezeu o aduce în interiorul ființei mele atunci când caut această cale a credinței? Dragul meu, în criza credinței nu trebuie să uiți un lucru. În pilda din Luca capitolul 18 cu versetul 4, când Domnul Hristos vorbea despre cei care își pun întrebări legate de încredere și mai ales despre cei care, ca și judecătorul, nu se temeau de Dumnezeu și de oameni, el spune în versetul 4 că omul acesta și-a zis singur, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, și nu citesc mai departe. Două lucruri sunt aici. De Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez. Să știți că acestea sunt meseriașii credinței. Ei se tem de regulă, se tem de ce va spune lumea, se tem de ce vor spune cei din casă, dar nu se tem de Dumnezeu. Iar o astfel de credință nu cred că este calea lui Dumnezeu. Avram, când a stat în fața lui Dumnezeu, iar Dumnezeu se întreba de calea pe care el o va transmite mai departe generației lui, Dumnezeu a fost conștient că omul acesta, și anume Avram, va prezenta o credință care în subsolul ei sau în interiorul ei, nucleul ei, vorbește de teama de Dumnezeu. Dragul meu, eu în seara aceasta te invit ca să te gândești la ce fel de frică dezvolți în actul credinței. Este o frică legată de anumite relații pe care le dezvolți cu biserica ta? Poate te temi de ceea ce spune preotul? Poate te temi de ceea ce spune familia ta sau prietenii tăi? Poate te temi de ceea ce spun cei mai buni colegi pe care ai în jurul tău? Este posibil, nu neg lucrul acesta. Ești o ființă socială și în cadrul ființei sociale există teama de a nu fi respins de anturaj sau relația în care ești. Dar, dragul meu, credința este un act personal. Iar lupta, așa cum spune Iuda în versetul 3, este un act personal. Eu și tu trebuie să lupt pentru această credință care ne-a salvat viața și existența. Sunt dispus să o fac? Sunt dispus să lupt pentru acea cale unică pe care mi-o dă Dumnezeu ca să ajung la El? Sunt dispus ca acea credință pe care o îmbrățișez astăzi și în virtutea căruia mă declar om credincios să cuprindă sau să aibă în cuprinsul ei cel mai important aspect, și anume reverența sau respectul, teama față de suveranul meu care este Dumnezeu? Port în sufletul meu prezența lui Dumnezeu în fiecare zi prin ceea ce fac atunci când mă rog? Respectul pe care îl aduc față de cuvântul lui Dumnezeu? Respectul pe care îl aduc față de Evanghelia scrisă de Domnul Hristos prin actul jertfei sale? Respectul pe care îl aduc față de ființele pe care le-am primit în casa mea ca un dar din partea lui Dumnezeu? Toate acestea arată că Dumnezeu este prezent în viața mea? Credința te invită să faci pasul acesta. Altcumva, noi trăim într-o credință a crizei sau criza credinței. Și lucrul acesta, dragul meu, să știi că este vizibil în orizontul religiei. De aceea bisericile se golesc, pentru că puterea lipsește. De aceea omul preferă să stea în virtual, pentru ca să nu fie vizibil în actul încrederii sale. De aceea preferăm să stăm mai departe în fotoliul nostru decât să facem un pas înainte ca să transformăm viața noastră. Dragul meu, Biblia ne vorbește despre o credință care poate fi desăvârșită doar de Dumnezeu. Deci, ține cont că a te încrede în Dumnezeu, a pune relația ta în raport cu Dumnezeu, înseamnă să ai teamă de Dumnezeu. În Evrei, la capitolul 12, când apostolul definea desăvârșirea credinței, el spunea în versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care, pentru bucuria care l-a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Dragul meu, în finalul acestei prezentări, credința pe care o ai, nu ți-o poți desăvârși singur. Nu vreau să te dezamăgesc. Dar oricâte fapte bune ai face, oricâte acte și strădanii ai face, oricât de mult ai posti în religia în care ești, nu că postul nu e bun, Biblia vorbește despre el. Orice ai face în raportul tău cu biserica și oricât ai jertfi pentru biserica ta, nici biserica, nici fapta și nici măcar actele religioase nu-ți pot sfinți și desăvârși credința. Uite-te bine în Biblia ta, în Evrei 12:2, să ne uităm țintă la Iisus, cel care desăvârșește credința noastră. De aceea, înainte de a răspunde prin ce act al credinței trebuie să merg mai departe, ia-ți timp în această seară, când te vei duce la culcare, să te pui pe genunchi și să meditezi cu Dumnezeu. Doamne, eu sunt un om credincios, dar învață-mă să mă tem de Tine. Doamne, eu fac acte religioase, dar învață-mă de la Tine să fac faptele bune. Doamne, eu mă duc la biserică și îmi place poate să fiu în mijlocul celor care cheamă numele Tău, dar ajută-mă, Doamne, să învăț să mă tem de Tine. Dacă vei face aceste lucruri, sunt convins că Dumnezeu va binecuvânta și viața ta, va binecuvânta și familia ta. Nu spun pentru că trebuie să o spun în fața camerei sau în fața ta, ci o spun pentru că cuvântul ne-a învățat iar eu am experimentat. Ori de câte ori vei da locul lui Dumnezeu în inima ta, iar teama față de Dumnezeu va inunda existența ta, vei vedea liniștea care izvorește din interior și vei vedea de asemenea și direcția în care vei merge, doar Iisus Hristos. Când Iisus devine centrul, turma în care vei intra este turma care luptă pentru credința care a fost dată sfinților, nu pentru credința bisericilor. Să nu mă înțelegi greșit, biserica și are rolul și vom vedea asta. Dar tu trebuie să-ți dezvolți legătura cu Dumnezeu. Domnul să-ți dea înțelepciune și în această seară să ai parte de multă binecuvântare. Până ne vom vedea din nou, vreau să te salut și să ai o noapte bună. Yeah.